12 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Na polovini smo svetskog fudbalskog prvenstva u Brazilu. Domaćin se već domogao četvrt finala, ali jedva na penale protiv Čilea. Ovakav rezultat samo dodatno povećava i onako veliki pritisak na reprezentaciju Brazila da kod kuće osvoji šestu titulu prvaka sveta. I samo ta želja još drži pod kontrolom uzbrkane strasti nacije, rastrzane između ljubavi prema fudbalu i želje da se smanje socijalne razlike, jer novca i za jedno i za drugo očigledno nema. O licu i naliču do sada najskupljeg svetskog šampionata, o politici, sportu i novcu, danas u prvom delu emisije razgovaramo sa Pedrom Simoesom, direktorom izgradnje fudbalskog stadiona u Manausu. Razgovor s njim prevodi profesor Petar Kočević, a u drugom delu sa Slobodanom Samardžijom, novinarom spoljnopolitičke rubrike Lista politika. Ja sam Dijana Ivanović. Gospodine Simoes, dobro jutro, kod nas je sada podne, kod vas je 6 sati ujutru. Moje prvo pitanje za vas je koji su vaši, ali i opšti utisci u Brazilu o prvom delu svetskog fudbalskog prvenstva? Ko je razočarao, a ko je igrao prema očekivanjima i plasirao se u osminu finala?
Moj utisak iz prvog dela šampionata je da on protiče bez štrajkova koji su bili česti u prethodne dve godine i koji nisu uticali na samu igru. Sve protiče korektno, operativni deo ide po planu, tako da mogu da zaključim da je do sada sve uspešno. Kao fudbalski navijač ne čudi me što su Italije i Engleske eliminisane, ali sam iznenađen eliminacijom Španije jer ona ima odlične igrače. Kada je reč o Engleskoj, tamo imamo odličan šampionat, ali sa puno stranih igrača. Italijanski šampionat je negde šesti po kvalitetu u Evropi, iza Engleske, Nemačke, Španije, Francuske i možda Ukrajine. U oba tima najbolji igrači su Rooney, Lampard, Pirlo, Buffon, koji su pred penzijom. Kada je reč o očekivanjima u vezi svetskog šampionata, on je premašio sva očekivanja do sada. Ono što nismo očekivali, to je enormna količina navijača iz svih zemalja učesnica, što ambijent zaista čini fantastičnim.
Brazil je favorit, da li svoju reprezentaciju prema dosadašnjim igrama vidite u finalu i koja bi reprezentacija u eventualnoj finalnoj utakmici bila protivnik Brazilu?
Da, svakako verujem u to. Brazil ima dobar tim sa iskusnim igračima. Povrh svega imamo 200 miliona navijača, čije srce kuca u istom smeru. Pretpostavljam da će naš protivnik u finalu biti Argentina i to bi onda bila velika utakmica, pod pretpostavkom da neće biti iznenađenja u narednim utakmicama. Ali zaista ne znam, jer fudbal je igra puna iznenađenja, pa ne znamo šta će se desiti. Zato moramo da sačekamo poslednji zvižduk sudije.
Koliki je pritisak na domaću ekipu? Kako se fudbaleri Brazila nose sa tim teretom?
Postoji svakako veliki pritisak. Kao što sam rekao, 200 miliona ljudi posmatra svaki potez igrača. Ali obratite pažnju, najveći broj naših igrača igra u Evropi i imaju veliko iskustvo. Slažem se sa vama da je pritisak veliki, ali čim utakmica počne, oni se fokusiraju. Kao što smo videli, niko nije očekivao da će Španija rano da ode kući.
Znamo da su jednom prilikom U prošlosti, kada je Brazil izgubio finalnu utakmicu, navijači dočekali fudbalere na aerodromu sa kovčezima kao najstrašnijom simbolikom kazne za poraz. Šta može da se očekuje ako ne osvoje prvenstvo ovoga puta na domaćem terenu? To je još veći pritisak.
You're right. Football for
U pravu ste, fudbal je često više od igre, to je nacionalna strast. Pritisak na tim raste iz utakmice u utakmicu i odgovornost takođe raste i dostići će najviši nivo u finalnom meču, a mi očekujemo da će to biti Argentina. To će biti više od bitke na život i smrt. Ako do te utakmice dođe, to će da bude kao kada bi u finalu evropskog prvenstva igrali Srbija i Hrvatska. Isti je značaj fudbalskog finala i kod nas. Ako Brazil izgubi, očekujem da će strajkovi da se pojačaju i očekujem da se problemi pojačaju. Slično je bilo u junu prošle godine za vreme Kupa Konfederacija. Zato ja očekujem samo pobedu u svetskom kupu.
Slušate Rečeno i Prečutano. Gost današnje emisije jeste gospodin Pedro Simões. Pričamo o fudbalskom prvenstvu sveta u Brazilu. Dotičemo se za sada samo fudbala, a kasnije pričamo i malo šire o nekim ekonomskim i sociološkim aspektima ovog svetskog prvenstva u Brazilu. Do tada malo brazilske muzike.
Pega no dançar, olê, olá, 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 pega no dançar, olê, olá,
Gospodine Simoes, koje dešavanja mi, koji ovo prvenstvo pratimo, na primjer iz Evrope putem TV-a, nismo u prilici da vidimo? Šta se dešava kada se ugase kamere? Kako izgledaju ulice brazilskih gradova posle utakmica? Da li organizacije obezbeđenje odolevaju naletima neverovatne energije koje se vidi na licima navijača tokom utakmica?
Pre 15 dana svi su bili zabrinuti za društvena događanja i štrajkove. Ta društvena događanja su na vladu vršila veliki pritisak, a onda se uprava pripremila tako da sada ne vidimo nikakve pokrete ili štrajkove. Od početka šampionata smo imali samo dva mala štrajka, praktično beznačajna. To je bilo suprotno od štrajkova u Kupu konfederacija pre 2 godine. Ulice su bezbedne. Ova dva štrajka nisu uticala na funkcionisanje šampionata i na mečeve. Ja sam na stadionima bio 4 puta i nije bilo nikakvih problema. Na ovim štrajkovima bilo je 50-ak policajaca. Na stadionima u Riju, Porto Alegreju, nije bilo problema. Da još jednom ponovim, ako Brazil nastavi sa dobrim igrama, ne treba da očekujemo probleme. Ali ako izgubimo neko od narednih utakmica, možemo da očekujemo da se štrajkovi vrate. Atmosfera će sigurno da se promeni.
Gospodine Simoes, da li su protesti koji se dešavaju usmereni protiv svetskog prvenstva u fudbalu ili protiv aktuelne politike i vlasti predsjednice Dilme Rousseff, koja ulaže novac u svetsko prvenstvo u fudbalu, a ne u druge po mišljenju protestanata i velikog dela naroda važnije i vitalnije sfere života?
In my point of view, we have nowadays...
Prema mom mišljenju, mi imamo medije kao što su televizija ili novine kojima svi mogu da pristupe. Obični ljudi nisu zadovoljni politikom. Mnogi ljudi se ponašaju na sledeći način. Ako im daš više, oni će da traže još više. Ako im daš još više, oni će tražiti još i još više. Zahtevi postaju neverovatni. Po mom mišljenju, razlozi su politički. Partije koje nisu u vladi protestuju protiv vlade. Kada govorimo o troškovima, treba da kažemo da su troškovi stadiona bili izuzetno visoki. Ali ne verujem da su glavni uzroci protesta bili troškovi. Glavni razlozi su politički. Protesti su usmereni protiv vlade. Ako se vlada promeni, pa u nju uđu nove partije, protesti će se nastaviti protiv te nove vlade. Ali atmosfera u Brazilu je fantastična. Ljudi su opušteni na ulicama, u barovima. Postoji lagana konfrontacija između navijača iz celog sveta. To znamo, ali to ne vidimo na ulicama u Brazilu.
Jedan od najcenjenijih novinarskih pera, Lista Folha de São Paulo, kaže da je Brazil već istovremeno i pobedio i izgubio na ovom svjetskom prvenstvu. Van stadiona je pobedio, kaže on, jer je zemlja sazrela i želi nešto više od fudbala, želi normalan život sa mundijalom ili bez njega. Da li se slažete sa njegovim mišljenjem?
We have a Brazilian team, we have a World Cup and we have the government.
Hajdemo ovako, mi imamo brazilski tim, imamo svetski kup i imamo brazilsku vladu. Protesti nisu upereni prema timu Brazila, niti prema svetskom prvenstvu, već samo prema nekim troškovima u vezi svetskog kupa. Protesti su jer vlada nije uložila pare u bolnice, autoputeve, aerodrome ili u izgradnju stanova, ali postavlja se pitanje ako te pare odu na zdravstvo, autoputeve, da li ćemo onda rešiti sve probleme države u ovim oblastima?
To the health, go to the highways, will solve all the problems of the country? Of course not.
Naravno da nećemo. Zašto? Zato što ti iznosi nisu značajni u poređenju sa podacima iz bruto nacionalnog dohotka Brazila. Sada su protesti utihnuli jer brazilski tim igra dobro i niko ne želi da prekida naš prirodni i normalni život. Kada su protesti protiv vlade, onda su pitanja u vezi stanovanja, aerodroma i slično uperena protiv troškova izgradnje stadiona, jer će brazilska vlada dominantno da troši pare samo na te stadione i neće da troši pare na pomenute objekte. Po mom mišljenju, protesti su upereni protiv vlade, ali i protiv načina kako ta vlada pravi troškove.
Dobro, da malo razvedrimo priču. Mnogo smo nekako otišli u politiku i u socijalne teme, mada to jeste način na koji ovu emisiju radimo i na koji način razgovaramo u ovoj emisiji. Dakle, imali pored svega toga što se uslovno čini lošim, nešto lepo na Brazilu, u Brazilu ovih dana, da li ima sambe, rumbe, pesme, sunca na ulicima, kako izgleda ta atmosfera?
Sve izgleda fantastično. Svi su na ulicama i komuniciraju jedni sa drugima. Ništa nema veze sa nacionalnošću navijača. Oni su na ulicama, međusobno razgovaraju, pevaju, jedu i piju zajedno. Sa navijačima nema nikakvih problema. Kao u šahu, gen suna sumus ili jedan smo rod.
Yes. Yes.
More or less.
Yes, you can believe. You can believe in it.
A slušate Rečeno i Prećutano. Danas je naš sagovornik gospodin Pedro Simões. On je glavni arhitekta stadiona fudbalskog u Manausu, a mi opet slušamo muziku iz Brazila.
Vem Magalhães Rojão. Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Vem Magalhães Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Yeah.
Slušate Rečeno i Prečitano, poštovani slušalci. Nastavljamo razgovor sa našim sagovornikom Pedrom Simoesom. Gospodine Simoes, u medijima ima mnogo priča o tome da neki stadioni nisu završeni na vreme i pored velikih investicija. Kako je to upravo deo vašeg posla? Možete li nam reći šta je u tim pričama istina, a šta ne?
U stvari, stadioni su u redu. Problemi su više vezani za radove oko samih stadiona. Postoji neki mali detalji na samim stadionima. To nije značajno za funkcionisanje prvenstva. Mi imamo specifične probleme u Porto Alegreu, ima problema i u Natalu. Najveći problem na stadionima je trava. To je FIFA označila kao problem suviše kasno. Trava nije bila dobro pričvršćena. Brazil je i taj posao uradio na vreme. To smo završili bukvalno poslednjeg dana. I neki sitni detalji nisu završeni, ali sve ukupno stadion su u redu i na njima nema nikakvih problema.
Svetsko prvenstvo u fudbalu je samo prva faza rekonstrukcije i izgradnje sportskih objekata, jer je Brazil i domaćin narednih olimpijskih igara 2016. godine. Šta još treba da uradite, odnosno da izgradite do tada, gospodine Simoes?
For Olympic Games in Rio de Janeiro, that will be the play.
Za olimpijske igre u Riju imamo velike probleme, jer u Riju se kasni. Za svetsko prvenstvo su nam trebali samo stadioni. Ali za olimpijske igre treba nam mnogo više od stadiona. I sve mora da bude spremno u samo jednom gradu. I to je težak zadatak za Rio. Čak Olimpijski komitet razmišlja da oduzme organizaciju Riju i da ga zameni za drugi grad. Jedan od primera koji treba da se reši je čišćenje zaliva Guanabara Bay, koji je jako zagađen. Ja nisam siguran da će to biti završeno na vreme u Riju. Svi u Brazilu imaju velike sumnje da će ovo da bude rešeno na vreme.
Mediji kritički izveštavaju o tome da je izgradnja objekata nepotrebno mnogo koštala i čak za više od 2 milijarde prevazišla početne proračune. Koliki će podsticaj za brazilsku ekonomiju imati ta ulaganja u svetsko prvenstvo i olimpijadu?
Rekli smo da su troškovi rekonstrukcije nekih stadiona bili veći od izgradnje novih stadiona. Dva od njih su kompletno izgrađena, a sedam je rekonstruisano, dok su tri izgrađena na istim pozicijama gde su nekad bili stari stadioni, samo su sada na njihovom mestu izgrađeni novi. Najskuplji stadion je bio u Braziliji, Arena Brazilija. To je bila rekonstrukcija koja je koštala oko 600 miliona američkih dolara. Najmanje je koštao stadion u mestu Curitiba, koji je koštao 120 miliona američkih dolara. To nisu konačni troškovi, već oni koje je vlada objavila. Ukupna cena svih 12 arena je bila oko 6 milijardi američkih dolara, manje više.
Deceniju posle olimpijskih igara u Grčkoj, zna se da je Grčka na gubitku zbog organizacije tih olimpijskih igara. Kakav odnos ulaganja i profita vi očekujete od organizacije svetskog prvenstva i olimpijskih igara?
Po mom mišljenju, velika je greška jer smo prihvatili da budemo domaćini olimpijskih igara dve godine nakon organizacije svetskog prvenstva. Sa stanovišta našeg fudbalskog mentaliteta, svetski kup je u redu, ali se postavlja pitanje korišćenja tih stadiona u budućnosti, naročito stadiona u Manausu, Natalu i Braziliji, jer oni nemaju dobre šampionate u tim regijama. Smatram da je atmosfera naših ljudi pozitivna, kao i atmosfera koje prave ostali, da je fantastična, a ljudi su sretni.
Slušate Rečeno i Prečitano, a mi privodimo kraju naš razgovor sa gospodinom Pedrom Simoesom, glavnim arhitektom stadiona u Manaesu, stadiona koji je izgrađen za svetsko prvenstvo u fudbalu koje se održava u Brazilu. Gospodine Pedro, jedno vreme ste živeli u Beogradu, gotovo godinu dana. Kako su vaša sećanja na taj period i je li vam bilo lepo kod nas?
Well, I love Belgrade.
Ja volim Beograd. Beograd je međunarodni kosmopolitski grad. Sada je Beograd drugačiji nego kada sam ja bio pre 5-6 godina. Proputovao sam mnogo. To je bilo dobro mesto za prenoćište, sa puno dobrih restorana, sa dobro rešenim transportom i sa prijatnim ljudima. Po mom mišljenju, Beograd je imao sva pomenuta 4 uslova. Povrh svega, tu su bili ljubazni ljudi, pa i sličan ste brazilskom narodu. I jedan i drugi vole dobru hranu, sport, da sede i da ćaskaju. Ja se uvek setim vremena koje sam proveo sa tobom i našim zajedničkim prijateljem Ljubom i sećam se trenutaka u restoranu
na ćošku.
Takođe su nezaboravni Dorian Gray, Madeira, Kale Megdan je fantastičan. Ja mnogo volim Kale Megdan. Takođe i Beogradsku arenu. Takođe se sećam mojih srpskih prijatelja, kao što su Pera, Ljuba i drugi.
Thank you. My friend is in Belgrade.
Kao što ste mogli da čujete, poštovani slušalci, dakle, gospodin Pedro Simoes je prijatelj našeg prevodioca Petra Kočevića, koji je omogućio ovaj kontakt i uspostavio ovu vezu sa Brazilom. I još jedno poslednje pitanje za gospodina Simoesa jeste, hoćete li ponovo doći u Srbiju, u Beograd, i da li već sada postoji neki povod i neki razlog zbog koga planirate put ka ovamo?
Well, you can invite me to make
Pa najbolje je da me pozovete na intervju u Beograd i onda ću doći u Beograd. To je bilo mesto gde sam jednu i po godinu fantastičnog vremena proveo. Problem je što je rastojanje veliko od Brazila do Beograda. Krajem godine idem na odmor na sever Španije. Ko zna, možda ću doći na dan ili dva.
Thank you so much, Mr. Simoes.
Molto obrigado, Pedro, ate logo, or in Spanish, hasta luego, vidimo se.
Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe, ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Sati 32 minuta, slušate Rečeno i Prećutano, a mi dalje nastavljamo razgovor sa Slobodanom Samardžijem, novinarom spoljno-političke rubrike Dnevnog lista Politika. Slobodane, čuli smo kako to izgleda Brazilcima u Brazilu i ljudima koji su učestvovali u pripremi ovog svjetskog prvenstva. Mnogo to manje košta kada oni pričaju nego što prenose mediji. Dakle, ja sam našla podatak da to košta 13,3 milijarde dolara, ali on je, ovaj gospodin je pomenuo samo stadion, ali tako, samo rekonstrukciju i gradnju stadiona, da košta oko 6 milijardi dolara. Pa to su strašne sume novca. Evo, samo jedan podatak, ovako pre nego što odgovorite, da čitav NBA liga je procenjena kao brand sa svim svojim infrastrukturom, svojom procenjena na 11 milijardi dolara. Dakle, ovo je premašilo i to.
Pa organizovanje takvih manifestacija kao što je prvenstvo u fudbalu je očigledno nešto što je može da se odvoji kao dobar posao i kao ulaganje, da tako kažem, za budućnost. Jer da se razumemo, sve to što je potrošeno na izgradnju tih stadiona, sve će to da se vrati na neki način. Verovatno se veliki deo toga već vratio time što je u Brazil nahrupila tolika gomila ljudi iz ostalog dela sveta. Jer vi kad napravite od jednog grada takvu tačku, odnosno ne od grada, nego od jedne zemlje, praktično sa njenim gradovima, napravite tačku koja privlači na svaki način, to je već veliko ulaganje koje daje rezultate. Koliko ja znam, to što je Grčka propala zbog toga, to je drugo pitanje. Grčka nije propala zbog toga što je organizovala olimpijske igre ili zato što je to mnogo koštalo, nego jednostavno zato što se Grčka u principu našla u lošoj finansijskoj situaciji, tako da da je dovelo do sadašnjeg stanja. Brazil nije Grčka, jer Brazil je pre svega jedna od najbrže zemalja koje se najbrže razvijaju. Osim toga, to je ogromna zemlja koja tamo je bruto nacionalni dohodak po glavi stanovnika negdje od 12.800 dolara. Razumete, što je velika, velika para. Sasvim pristoje, to je sedma ekonomija po snazi u svetu. Prema tome, brazilska priča ne mora da bude grčka priča i neće biti grčka priča, sigurno, ali u svakom slučaju ono što se dešavalo dok je trajala izgradnja tih stadiona je zaista imalo nekih, da tako kažem, i opravdanih momenata, jer jednostavno Brazil nije zemlja koja je u kojoj svaki stanovnik ima tih 12.800 dolara, nego jednostavno Brazil je podeljen. Naravno, znamo da ima i sirotinskih delova, i to jako, jako sirotinskih delova, i onih koji su prebogati, kao i u svim takvim zemljama.
Dobro, ipak naš sagovornik Fedor Simoes kaže da i on misli da je greška da su olimpijske igre dve godine posle svetskog prvenstva. Otkud zapravo tolika koncentracija organizacija tako velikih sportskih događaja u jednoj zemlji u tako kratkom vremenu?
Ovo jeste malo neobično, to jest ne malo neobično, nego zaista mislim čudno da se dve godine kasnije organizuju olimpijske igre koje isto tako traže ulaganja, doduše ne više u stadione. E sad zavisi kako su stadioni rađeni, da li su stadioni rađeni odmah svi sa mogućnošću sa atletskim stazama i svim onim ostalim što omogućava druge sportove, jel tako, koji se izvode na stadionu, ali tu još mora da se grade olimpijska sela, pa tu mora infrastruktura drugčija da bude, mora sve to potpuno drugčije i zahteva strašno velike ulaganja. Vi znate, na kraju krajeva imali smo, sa zimu smo imali slučaj Sočija, u kome su isto tako bilo priče da se ulaže strašno mnogo para u izgradnju tih olimpijskih centara, odnosno arena za borbu, a da u stvari te pare će praktično da se potroše da odu u vetar. Međutim, nije tako. Jednostavno, Soči je mesto koje privlači sada, pogotovo od kako je Rusija preuzela Krim. Razumete, sad su se stvari tamo na neki način definisale i Soči postaje veoma atraktivno mesto za odmor, a to je u stvari ono pravo. Turizam je taj koji donosi pare.
Da, videli smo, čini se da je veliki paradoks kad mi posmatramo ovako sa strane Brazil, zemlja fudbala, iako fudbal nije nastao tu, nema veze, da, to je njihov sport. S jedne strane to, sa druge strane protesti zbog toga. Sada svako to može tumačiti na svoj način. Protesti zbog aktualne vlasti, zbog trošenja novca, pa se opet to negde okreće protiv svetskog prvenstva u fudbalu koje zapravo jeste negde povod svih tih protesta i nezadovoljstava ljudi. Jer imate, videli ste verovatno karikature i raznorazne komentare da imate mladog momka koji onako za ručak ima serviranu fudbalsku loptu na tanjiru, on je očajan i gladan. Dakle, koliko će tih momaka ljudi moći da gleda to prvenstvo, svih tih koji igraju taj fudbal, koji uživaju u tom fudbalu. To je s jedne strane to nezadovoljstvo, tako socijalno, što niste deo te priče sem što ste tu, a sa druge strane volite sve to.
Pa to je neizbežno, da se razumemo. To je neizbežno, to je svuda gde god se održavaju tako velika takmičenja. Neizbežan je taj razdor, da tako kažem, između onoga što je na svetlu dana, odnosno što prikazuju televizijske stanice, i onoga što običan čovek doživljava kada dođe kući posle posla i zatekne, da tako kažem, prazan frižider. Jednostavno, stvar je u tome što Brazil je brzo razvijajuća zemlja, a to sa sobom uvek donosi velike raskorake između, da tako kažem, bogatstva jednih i siromaštva drugih. Jer vi ne možete, ni jedna zemlja ne može da se razvija kompletno, da tako kažem, da raste kao neki plimni talas i zahvata sve. Ne, nego se to dešava, na jednom mestu se dešava nešto veliko, za račun tog velikoga na drugom mestu se dešava beda. Jednostavno, na kraju krajeva, Kina je kao jedna od najmoćnijih zemalja sveta u istoj situaciji. Vi kad odete u Šangaj, vi vidite, to je svemir, da tako kažem. A opet imaju toliko ljudi koji su praktično potpuno zabačenim nekim selima i negde daleko, o kojima ne znate ništa, koji se hrane ko zna kako i ko zna kako preživljavaju uopšte.
Jeste, a upravo ti ljudi nose tu fudbalsku priču.
Upravo
oni
tako.
Su zapravo oni su ti koji su, zbog kojih Brazil jeste to što jeste.
Jeste, zbog
kojih
jeste,
mi Brazil volimo i gledamo tako tiđenjem koliko uživaju u fudbalu.
Brazil jeste sinonim za fudbal ili obrnuto, da tako kažem. Ali to je već sticaj okolnosti. To je zato što je jednostavno Brazil, prvo oni su kao ljudi takve prirode da im ta vrsta igre odgovara. Kao drugo, podneblje Brazila je takvo da vi jednostavno možete da izađete napolje u bilo koje doba dana i da uvek ćete da naletite na nekoga ko igra negde neki fudbal, bar neku decu ili ovo ili ono. Prema tome, to jeste, te dve su stvari povezane i tu siromaštvo ne može ne može da prekine, da tako kažem, tu ljubav između fudbala i Brazilaca, jer oni su jednostavno, oni to smatraju svojim nacionalnim sportom, iako što kažete nije naravno njihov nacionalni sport, odnosno nisu ga oni izmislili, i oni su spremni da žrtvuju mnogo. Spremni su ljudi mnogo da žrtvuju da bi na kraju taj Brazil postao recimo svetski prvak, što očigledno svi priželjkuju i čega i svi se istovremeno boje ako se to slučajno ne desi.
Da, ali evo šta je spremna da žrtvuje i da uradi jedna latinoamerička vlada. Mene zanima vaše mišljenje da li bi ovo uradila neka evropska vlada. Dakle, 2003. godine zbog velikog broja smrtnih slučajeva na utakmice među navijačima donete zabrana točenja alkohola na utakmicama za navijače u Brazilu. Međutim, jedan od glavnih sponzora FIFA je najpopularniji brend piva u Sjedinjenim državama Budweiser. E sada, ako bi se to poštovalo, onda on ne bi imao ogroman profit koji treba da ima. FIFA inače je procijenjena, pošto je inače neprofitna organizacija, da ima milijardu dolara, to je isto vrlo zanimljivo. Dakle, imaju tehnički problem, što se dešava, odlaze u Cirih, čelnici FIFA i predsjednici vlade Brazila i dogovaraju se da Brazil donese podzakonski akt kojim se ukida zabrana točenja alkohola. Dakle, može da bude svega...
Očigledno, da.
Mrtvih ako treba samo da profit istera svoje.
Da, srećna je okolnost što mrtvih nema, da tako kaže, bar ne u onoj meri u kojoj se to prognoziralo, da tako kaže, bi očekivalo. Nema sukoba, nema jednostavno, što reče kolega, u Brazilu je, svi su nekako dobro raspoloženi u ovome trenutku. Ili bar do sada dok traje prvenstvo i dok Brazil igra tako kako igra i plasira se dalje. Što se tiče Evrope, da li bi neka zemlja tako nešto uradila? Pa ja verujem da se razvoja para, što naš narod kaže, vrti para gde burgija neće. Prema tome, to je sve stvar konsensusa, odnosno jednostavno dogovora. Velike kompanije imaju velike pare, a vlade svih zemalja, čak i onih najvećih, vole da posluju sa velikim kompanijama. Njih mnogo ne interesuju tako male kompanije, ali velike kompanije kao što je Budweiser apsolutno ne može niko da zaobiđe, ni jedna vlada. Ja verujem da kad bi se u Evropi negde zabranilo tako nešto i kad bi Budweiser došao ovamo i rekao, slušajte, ako može da se nešto tu podesi, da bi naišao na pozitivan odgovor. Jednostavno, pogotovo u takvim situacijama, da se razumemo, kakvo je fudbalsko prvenstvo ili neko tako slično veliko prvenstvo. Mada većeg od fudbala nema, osim olimpijade, naravno.
Da, ali čini se kao da je taj brazilski narod negde u svoje emociji sazreo, zato što je zbog toga kritikuje vlast. Dakle, naravno, njima to negde odgovore, tako? Oni će biti deo te priče, uživati tako maksimalno u fudbalu. A s druge strane, osjećaju koliko su neka za podkusurivanje, neka sitna...
Pa jeste, to je tačno, ali to je uvek isto, to je uvek ista priča i to je ona priča da se preko leđa sirotinje prebijaju neki dugovi, razumete, odnosno neko se bogati u svemu tome. Ali jednostavno to je tako, tu pomoći nema u ovom našem svetu, sadašnjem u kome živimo, i to će tako ostati dok se nešto dramatično ne promeni. Brazilci su sasvim s pravom nezadovoljni time što su, umjesto da se ulaže u bolnice, kako reče kolega, i infrastrukturu u principu, što se ulagalo u stadione. Odnosno, ono što je bilo na meti kritike nije bilo što se ulaže u stadione, nego što se previše ulaže. Znači, prave se preskupi stadioni. E, to je jedna stvar od koja je relativno ozbiljna, jer što reče i kolega, pitanje je da li Brazil ima toliko dobrih timova, odnosno toliko dobrih liga, da tako kažem, lokalnih, koje mogu da na svaki stadion dovedu 100.000 gledalaca. E, to je, pa imamo slučaj kod nas, na kraju krajeva, sad skoro je bila ona neka ideja da se napravi nacionalni stadion na kome bi kao igrala reprezentacija. Šta to znači? Pored Zvezdinog stadiona, Partizanovog stadiona, razumete, vi pravite jedan stadion koji ne bi bio stadion nekog kluba, nego bi bio, eto tako, služio bi za neke potrebe koje mogu da nalete, ali mogu i da ne nalete. To je jednostavno tako. To su neke stvari koje se dešavaju, koje jednostavno moraju da se urade, a vrlo često nemate od njih neku veliku vajdu.
U Brazilu, sve će biti, na primjer, šta vi mislite, kako će da se to oslika na te društvene prilike u Brazilu, ukoliko Brazil zaista ne osvoji to svjetsko prvenstvo, i može li se desiti to da ne osvoji, ili to nešto što
može da se desi, naravno da može da se desi, nije projektovano da Brazil osvoji, ali
ne znam, jeste gledali juče Holandija, Meksiko?
Jesam,
dakle,
da.
Meni se nekako sve to u zadnje 2-3 minuta, čim se desi takav preokret,
to je to.
Tu nešto još više sem čiste igre.
Ne, ba, pogotovo kad se uspori onaj penal na kraju što je sviran, a pre toga nije sviran neki drugi penal. Da se razumemo, ja sumnjam da je neko rekao sudi, slušaj, Holandija mora da pobedi. Jer to bi ipak bilo malo previše. Iako sam ja navijao za Meksiko, naravno. Jednostavno, takve stvari se dešavaju. Ali ono najviše, odnosno najveća dobit Brazilaca samih, i u svemu tome što su ponovo, da tako kažem, postali centar sveta. Znate, na neki način, bar na tih nekoliko nedelja, ceo svet gleda u Brazil i Brazil sve više postaje blizak ostalim ljudima, između ostaloga i nama, iz prostog razloga što kroz priču o fudbalu mi saznajemo i sve te druge probleme koje ta zemlja ima i shvatamo da kakve su njene u stvari mogućnosti, što je još važnije, i ne samo mi nego ceo svet, i jednostavno odatle se pravi računica, čekaj, ako Brazil može da uradi to i to, znači u Brazil vredi ulagati neke pare, vredi ga privući sebi u smislu da postanete partneri, poslovni partneri ili bilo kako drugo. I to je u stvari i cilj i olimpijskih igara i svjetskih prvenstava, da se zemlja promoviše, a u ovom slučaju Brazil se zaista promovisao, ja bih rekao, na sasvim pristojan način, pogotovo zahvaljujući tome što nije bilo onih najavljivanih sukoba eventualnih ili tako nečega, sa ne samo među Brazilcima, nego između Brazilaca i Dođoša, odnosno ljudi koji su došli da posmatraju svjetsko prvenstvo. Tako da je to sasvim okej.
Da, ako verujete, ako potpuno verujete u regularnost svega toga što se odigrava, onda je moguće tako da Brazil, pogotovo posle utakmice pre plasmanu četvrtfinale, da i ne bude prvak. Šta se onda dešava?
Onda ćemo da vidimo da li će onda taj gnev koji su ljudi iskazivali pre, odnosno tokom izgradnje tih velelepnih stadiona, da li će taj gnev da se vrati, da se pojača, ili će da izazove neku letargiju, opet što isto tako nije nemoguće, ali u svakom slučaju nešto će se desiti.
Dakle, 5. oktobra su izbori u Brazilu.
Jesi, i to će sigurno
uticati. Kako deluje Dilma, predsjednica Brazila, Dilma Rousseff, ona deluje stabilno, ona drži situaciju pod kontrolom?
Pa ona drži situaciju pod kontrolom koliko je to moguće, razumete, ali ni ona nije sve moguća, naravno. I kad krene masa, narod kad krene, tu više ne pomaže nikakva lična harizma ili šta ja znam, tu već postoje stvari opasne. Ja se iskreno nadam, ne da će Brazil da bude prvak sveta, nego se iskreno nadam da ako ne bude prvak sveta, da će nešto što će da se menja u Brazilu, da se menja na fini način, na jedan normalan način, koji je očigledno i neophodan. Da se razumije, čak i da nije napravljeno to svjetsko prvenstvo u Brazilu, su potrebne, neophodne zaista promjene, jer razlika, kažem, između bogatih i siromašnih je zaista velika, pogotovo po pojedinim delovima zemlje. Tako da to je dobitak, da tako kažem, to saznanje da nešto mora da se menja.
Da, prema nekim analizama Brazil je zemlja budućnosti i da će se kapital iz Kine, koja nije dovoljno demokratizovana, a Brazil jeste, seliti na tu stranu.
To je veliko pitanje, jer znate šta, Kina se pokazala kao zemlja, to je fascinantno. Recimo, kad sam bio u Kini pre izvesnog vremena, ono što me najviše fasciniralo, to je da zemlja koja je kulturološki i tradicionalno potpuno drugačije od zapadnog sveta, sa takvom lakoćom prihvatila najsavremeniju tehnologiju koja je došla sa zapada. A vi kad prihvatite tu tehnologiju, ona čak i ako se povuče, razumete, vrati na zapad, vi imate tu tehnologiju praktično u svojim rukama, da ja bih to nazvao recimo demokratizacijom tehnologije, kad bi recimo u Kragujevcu sad prestali da prave Fiata, ovaj Fiat 500, oni radnici koji tamo rade ne bi se vratili na način razmišljanja iz vremena kada su pravili Jugo ili šta ove, nego bi nastavili da razmišljaju na taj način na koji razmišljaju sada. I što znači da bi već i to značilo napredak na određeni način. E, to prema tome, ta, to da li će se seliti iz Kine u Brazil kapital, to ćemo tek da vidimo. Jer da se razumemo, stvari se menjaju i na kraju krajeva Rusija i Kina su potpisali jedan veliki ugovor u vezi sa energentima i ja mislim da bi tu moglo da se da dođe, da tako kažem, do izvestnog pomeranja. Znači da i Rusija eventualno još više uđe u Kinu, a Kina u Rusiju.
Još samo kratko, ko je vaš favorit na ovom prvenstvu sveta u fudbalu?
Ja nemam favorita na zaista nikakvog posle ovaj ispadanja Meksika koji je bio moj favorit. Ja bih eventualno možda Nemačku, ako ni ona nije već ispala, pa što ne znam tačno.
Ovaj, nije, eto, ostavljam Nemačka da najvijete za nju. Hvala
puno. Mislim da je nemački futbol ipak na neki način, ako ništa drugo, možda zato što smo mi Evropljani, pa nam najviše leži.
Hvala puno. Slušali ste, poštovani slušalci, emisiju Rečeno i Prečutano. Danas smo govorili o svetskom prvenstvu u fudbalu koje se održava u Brazilu, a naši sagovornici bili su Pedro Simões, direktor izgradnje fudbalskog stadiona u Manausu, i Slobodan Samardžija, novinar lista Politika. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijetan dan.